Dobrý deň, ahojte. Dovolte mi teda privítavať vás v podcaste Tripita a dneska teda budeme mať rozhovor s našou sprievodkyňou Ľubkou z Moskvy, ktorá teda sprevádza väčšinu našich skupiniek a máme ju veľmi radi a myslím si, že je asi ten najpovolanejší človek na svete, ktorý vám môže o Moskve porozprávať a upoznajú ako svoju dlaň, ako sa hovorí. Takže začneme.
Ahoj. Ahoj, zaprvé ešte jednou. Ja mám dneska trošku takový zmatený den, pretože ja sa pripravujem na jeden rodinný svátek, ktorý nás čeká zajtra. Zároveň idem na dovolenú do Turecka v nedeli ráno. Balíme kufry, pripravujeme rôzne veci, papíre sú utíštené a tak dále. To takový trošku zmatený den, ale to zmatení je práve prípravou na tú dovolenú, na ktorú sa strašne teším. To, jak si mají průvodce v Moskvě, tak je to bohužel nemoc veselá situace. Jak víte, to dnes jsou zavřené hranice a v podstatě my nemáme skoro žádné turisty, pouze ti, kdo přijíždí z různých ruských regionů do Moskvy nebo do Petrohradu. Takže Moskva je v tomto smyslu napůlku prázdná, což je pro nás neobvyklé. To mě strašně překvapilo, že moc se mi to nelíbí, protože už jsem zvykla na to, že Moskva je takové hlučné město, ve kterém se smíchávají různé národy, furt jsou tady fronty turistů, furt jsou tady nějaké festivály, události, nevím, koncerty na náměstí. Prostě to město žije tím, že jsou tady turisté. Možná první měsíc po tom, co jsme ušli z té karantény doma. To se mi líbilo, protože bylo úplně prázdné červené náměstí, prázdné centrální třídy, žádné turisty, žádná reklama, žádné trhy na náměstí, takže je to takový klid, ticho a prázdnota. Ale pak jsem pochopila, že něco mi prostě v tom městě chybí. Musí někdo přijíždět, aby se na to podíval. Bez toho jinak to prostě nežije. To mi chybí taky. Já doufám, moc se na to těším opravdu, protože to je moje oblíbená práce. Strašně mi chybí. Já ani ráda sedím u počítači. Jako, já jsem přemýšlela nad různýma památkami v Moskvě, co se mi líbí nejvíc. Ovšem vždycky mi napadne, první je to chrám Vasilia Blaženého, jako vždycky uvádí v průvodcích, knihách, kde znám jako taková nejznámější památka v Moskvě. Vždycky je na různých pohledech a na různých fotkách, které přiváží z cesty z Moskvy. Ale tento chrám je takový. On na jednu stranu vypadá jako matrioška, nějaká ruska, taková různobárevná, jako nějaký dárek k narozeninám, nevím, jako špirkovnice dokonce. Ovšem ten kostel je spojen s různýma historickými událostmi. Je to zároveň takový vojenský pomník. V podstatě on byl založen ne na počest Vasilia Blaženého, ruského světce, ale na počest vítězství ve válce. Takže to má spíše takový vojenský význam v tejbejší době, což znamená v tom 16. století ještě se nestavili nějaké památky, jaké známe dneska, nějaký bronzový muž, nějaká figurína, ale vždycky to bola nejaká kaplička nebo nejaký kostel. A v tomto prípade na počest víťazství nad miestem Kazaň, na počest pripojení kazánskeho chánství, Ivan Hrozný, čiže takový nejslávnejší ruský cár, a ruský vládce rozhodl, že se na Červeném náměstí postaví nový chrám. I pro ruskou architekturu je to něco výjimečného. Prostě nenajdeme žádnou podobnou stavbu na celém ruském území. Je to naprosto unikátní. Neměli žádný vzorek, neměli nějaké příklady k tomu. A proč postavili právě takovou formu, takový různobarevný chrám, který je v podstatě takovou kýtice z různých kostelíků. Je to prostě historická záhada. Dokonce neznáme jména těch architektů. Neznáme, odkud pocházejí, jaké měli před sebou vzory. Dodnes tento chrám zkoumají různé historici architektury samozřejmě a furt se najde něco, co dosud nebylo nalezeno. Občas tam provádí nějaké vykopávky v podzemí, občas probíhají různé takové diskuse veřejné ohledně toho například, na co se používala dolní část tohoto chrámu. Já to můžu vyprávět, já nevím, hodinu, dvě hodiny. Je to legenda, která se opakuje v různých dějinách, nejenom v ruských, že ti architekti se jmenovali Barma a Posník, byli to ruští architekti, a že byli, pak po této stavbě jim zničili oči, rozhodli jim zničit oči, aby nepostavili nic krásnějšího než tento chrám. Takže je to taková legenda, která se opakuje jako pohádka v různých dějinách. Nakolik vím různých zpráv ohledně Ivana Hrozného, tak to určitě mohli udělat. Tam byly různé popravy, já tak přesně nevím, ale tohle by jaksi nebylo by to výjimkou ohledně ostatní. Nicméně v poslední době jsem slyšela ohledně různých výzkumů, že možná ti architekti pocházeli od někud ze západu. Nějakou dobu se uvažovalo tam, že dokonce byli z Německa, pak rozhodli, že ne, že možná byli z Itálie. Podle posledního výzkumu tak vůbec nemají nápad, odkud ti architekti pocházeli. Ale určitě byli od někud ze západu, z evropského území. Socha Petra I. Pro tento okamžik je to asi nejhorší památka, protože ostatní, které se mi nelíbí, ani jsou aspoň menší než tahle. Ale tahle socha 100 metrová stojí na takové křižovatce mezi řekou Moskvou a odvodňovacím kanálem na soutoku dvou řek, v podstatě na takovém ostrůvku. Tuto sochu znali v 90. letech, tedy tejší to, kde jsme měli takového slavného starostu Luškova, který v tejší době působil. A ten Luškov měl rád jednoho sochaře Ceritelli, který v tejší době zhotovil spoustu různých soch, které jsou dodnes na různých náměstích. Ale když jsou na náměstích, tak je to ještě nic moc. Ale když je to taková obrovská socha, promiňte, není moc kvalitná. Není moc kvalitní za prvé a zároveň je prostě obrovská. Dokonce vznikla legenda o tom, že to není Petr I, že v začátku ten sochař naplánoval Krištofa Kolumba. Chtěl to darovat do Spojených států. A nicméně ve Spojených státech to odmítli, zároveň s tou dopravou byl strašný problém, protože socha je obrovská, 100 metrová. A zároveň tam dole jsou ještě různé fontány. Takže Ceritelli rozhodl vyměnit hlavu toho Krištofa Kolumba a vyměnil to na Petra I. a daroval to do Petrohradu. A nicméně v Petrohradu to taky neměli kam dát. Tam už mají spoustu různých pomníků Petru I. Takže ta socha zůstala v Moskvě. Nicméně já pouze připomenu takovou historickou věc, že Petr I. byl právě ten, který přemístil hlavní město z Moskvy do Petrohradu. a na 200 let hlavní město sa z Moskvy odsťahovalo. Takže taký obrovský pomník úplne v centru Moskvy, ktorý vyjde skoro z každej križovatky od chrámu Krista Spasiteľa, z Kremlu, ja neviem, z parku, z rôznych námestí. Tak skutečne si mi moc nelíbí, bohužel. Jo, jo, jo. A všichni si ptají, kdo je ten fešák, no. Všichni mají rádi Kreml. Prostě nevždycky turisty, když přijíždí do Moskvy, tak mají představu o tom, co ten Kreml znamená. A Kreml je místo, kde sedí Putin samozřejmě, kde Putin pracuje, žije nebo něco takového. To, že je to obrovský středověký hrad, který byl postavený ještě, no ten Kreml, který vidíme, byl postavený ještě v 15. století, že je tam spousta chrámů, které jsou důležité jak svou krásou, svou kulturou, tak i tím, že jsou spojeny s různýma historickými událostmi, turisty to nevždycky vědí, že nevždycky jsou připraveni, že je tam tolik takových památek. A samozřejmě vždycky jsme trošku omezení tím časem a samozřejmě síla občas dochází po druhé hodině si, ale já bych tam ráda strávila asi celý den, protože každý chrám je takovým celým příběhem. Jeden kostel, který je takový nejstarší a největší, byl místem, ve kterém byli koronováni všichni ruští panovníci. Takže každý cár, když bydlel v tom Petrohradu, v zimním paláci, já nevím, někde v Carském sele například, tak aspoň jedenkrát za svůj život musel vykonat cestu do Moskvy, aby byl koronován v tom nejstarším chrámu. To samozřejmě na člověka působí. A nebo ještě máme chrám, který je pohřebištěm carské rodiny, takže jsou tam náhrobky Ivana Hrozného a jeho rodiny, Ivana IV., toho Ivana Hrozného, Ivana III. A prvních románovců, například otce Petra I., jeho dědečka a tak dále. Takže prostě člověk cítí v tom chrámu té dějiny nejblíž k sebe, na vlastní kůže, bych řekla. To samozřejmě vždycky se líbí turistům. Co překvapuje, jako v Moskvě nebo v celém Rusku? Nebo... Máme největší zvon, který nezvoní, a největší dílo, které taky nepoužíváme tam. Ale je funkční, mimochodem. Já bych řekla, že překvapuje nejvíce kopr v každém jídle. Prostě každá skupina na to se vždycky ptala, proč máte tolik kopru. Má to nějaký význam? Nemá to žádný sakrální význam, my prostě to máme rádi. Já nevím, proč do polévky, ryby, maso, často prostě dáváme kopr do jídla, protože vždycky tak dělali. Já nevím, či je to zdravější, nebo ne, nevím. Aha, tak my nemáme žádnou diskusi o tomhle. Já nevím, já osobně mám ráda polévky, protože možná nikde v Evropě jsem neviděla tolik různých polévek. A jak vegetariánských, tak i s másem, s rýbou, což se jmenuje ucha, houby polévka, studená polévka v létě a prostě různé druhy. Okroška, to jo, to je taky specifický, možná ještě specifičtější než kopr. ale to mám ráde. Ale tam je veľká diskuse, dokonce skoro války uvnitř rodin. Niekto má rád tú studenú polievku s kvásem, anebo ostatní majú radi s kefírovým mliekom, anebo s ajránom ešte. Áno. Zefír, pastila, to je takové... Ja som nikdy nemyslela, že je to nejaké specifické ruské jedlo, ale v iných místech som proste to nepotkávala. Pastila je to taková sladkosť, taková možno zdravější než ostatní, protože je udelaná z jablek. Proste hodne jablek sú pečou, až sa stanú takovou káši. Ktoré ta se naslehává, dávají do toho bílek, nějaké oříšky možná, médu a pak se to upeče znova a z toho se stává něco jako takové těsto, nebo já nevím, jak to popsat, je to prostě pastila. Žádný jiné slovo k tomu nemáme. A nebo taky zefír. Taky mě překvapilo, že turisty mají rádi naše sirky, což jsou takové tvarohové, já nevím, jak to popsat. Někdo má rád v horké čokoládě, někdo v mléčné čokoládě, někdo má rád s nějakou příchucí. Taky jsem neviděla to v jiných místech. Jo, bají u Alexandrov, to je taková luxusnější podoba. Jo, ešte máme dobrú zmrzlinu. A hlavne tá čistá línie, ktorá sa vyrábí na tej vieže federácie, je asi najlepší. Oni predávajú taký i v obchodech rôznou zmrzlinu stejné značky, ale tam sa vyrábí tá najčerstvejšia, není tak zamrážená ako v obchodech, kde už je zabalená. A to taky mám ráda. Ja tak presne nepamatuju momentálne. Už som plovinu prevádzala, promiň. Ale je to 89. pátro. 89. pátro. Ale momentálne sa staví ďalší, vieš. Takže už to nebude asi najvyšší tečka v Moskve, nebude to najvyšší vyhlídka. A plánujú postaviť, vieš, 400 metrov. Jo, táhle stavieš 395. Teďka to pamatuje a bude ešte vyšší. Tam sa staví ešte niekoľk mrakodrápu v tomto okrstve. Spíše do výšky. A ja neviem, jestli znáš Petrohradu, ten Lachta centrum, tam je najvyšší práve. Strašne si mi líbí rôzne takové príbehy, ktoré mi vyprávajú. Asi ten nejslavnejší, už som si vyprávila jedenkrát, o tom, že Gagarin nebyl pohřben na Červeném námestí ve zdi, ako ostatní hrdinové, ale byl taky poslán v té rakete do kosmu a je tam dodnes, on sa nevrátil zpátky na Zem. A to udělali kvůli tomu, že strašně chlastal. Takže to je takový divný příběh. Co se taky stává občas, to metro se dá zabloudit. To je obrovské. Jo, a ještě někdo mi vyprávil o tom, jakou milenku má Vladimír Putin, kde jsou jeho dcery, kolik má ještě děti, které jsou ktoré nejsou sú nemanželské a tak dále. To proste nevím, ale je nevím, možno človek četl o tom nejakých takých podivných správach, ako Blesk nebo nieco. Ale ne, ja proste nevím nic osobním, že vojci prezidenta. Jako celkové mieste, nebo nejaká zvláštní památka, nebo co? No my proste vždycky říkáme, že Rusko je jedna vec a Moskva je proste další země, že je to jako zahraničí pro ostatní Rusko. Je to obrovské město, prostě 2,5 kilometrů čtveřečních, takže přibližně, jak to pamatuje. Je to prostě neskutečně obrovské pro člověka. Člověk nepochopí, kde jsou hranice, kde je prostě centrum, čím se rozlišují různé sídliště, které vypadají dokonce podobně, vypadají stejně. A proč máme více než 300 stanic metra? Je to obrovský labirint, ve kterém se dá zabloudit. Všichni pospíchají nikam, prostě všichni běží. Ale je to energické město, tady prostě člověk, já nevím, já vždycky se cítím lépe v Moskvě, když pracuji, protože to město prostě dodává nějakou sílu, nějakou energii, prostě musíš pospíchat nikam. Když přijíždím do nějakého jiného města, dokonce i do Petrohradu, což je taky velké město, vždycky se mi zdá, že všichni chodívají takhle pomalu, někam pospíchají, jako na dovolení. Proč? Proč musíme něco dělat, někam stíhnout na nějakou výstavu, pak ještě na nějakou přednášku, ještě do práce další den, pak ještě sportovat a tak dále, nějaké festivály, koncerty. Samozřejmě je to možná náročné pro člověka, ale v Moskvě se furt něco děje. Prostě vždycky se dá najít něco zajímavého, buď pro sebe nebo pro svého známého. Takže, ale na jinou stranu, Moskva je různorodá. Tady se dá najít něco historického, nějaké malé uličky a staré kosteliky, které jsou ještě z 14. 15. století, nějaká šlechtická sídla 18. století, 19. jsou krásná, například to Archangelsko nebo Kuskovo, Caricno, krásné sídla na okraji. Nebo Moskva 20. století, což jsou té stalinské mrakodrápy, 7 posilkých budov, jedna z kterých je Lomonosova univerzita nebo ministerstvo zahraničních věcí. Je to jiné město. A prostě v tehdejší době plánovali úplně představit Moskvu, udělat velké ulice, obrovské třídy, stavit novou architekturu, ale to se nějak promíchalo s tou starou Moskvou, víš? Takže je to takové smíšení různých období. No a jako třešnička na dorci jsou k tomu ten mrakodráp Moskva síti, které jsou vidíte z Kremlu. Takže když vyvádím skupinu turistů na takový letící most, na takovou vyhlídku v parku Zariadě, tak vždycky ukazují, nakolik Moskva je různorodá, že máte před sebou veškeré období. Na začátku ten Kreml samozřejmě, středověké stavby, středověký hrad, a pak Moskva 20. století, jsou ty mrakodrápy z 50. let a úplně v dálce jsou ty mrakodrápy, které se ještě staví. Každý si najde něco zajímavého pro sebe. Když mluvíme o normálním životu, neběhem pandemie a koronavíru, tak samozřejmě jsou různé události v každém období. Já osobně mám ráda léto, protože v létě se dá dlouho procházet. Já si osobně myslím, že město poznáš během dlouhých pěších procházek, když se prostě díváš na obyčejné ulice, na architekturu, když se procházíš po nábřeží, když prostě můžeš vyjít večer na procházku do parku nebo sednout někam na terase, prostě zažíváš to město naplno. A na jinou stranu, na Nový rok, na Vánoce, u nás jsou krásné vánoční trhy, to mě skutečně. A každý rok se ještě zlepšují. A jsou obrovské klouzíště, kdo má rád bruslení, tak vřele doporučuji hlavně to BDNK, tam je skutečně největší. A zároveň tam hraje hudba, různá barevná světla. Na Červeném náměstí jsou krásné trhy, jsou tam taky kolotoče různé a koncerty. A doporučila bych přijet možná právě na ten Silvestr, protože možná víš, že my moc neoslavujeme Vánoce. Dnes jsou Vánoce posunuté na 7. ledna, ale největším svátkem v Rusku je Nový rok. Skutečně pro každého Nový rok je hlavním svátkem. A v posledních letech na toho 31. se zavírá pro auta centrální moskevská třída, což je Tverská ulice. Tam dělají různé stánky, jeviště, probíhají tam koncerty, hrají tam herci, hraje hudba, různá výzdoba, taky jsou tam vánoční trhy a trvá to obvykle 3 dny. Takže dá se zažít i tu 12. hodinu přímo buď na Červeném náměstí, nebo na Tverské třídě, nebo před velkým divadlem je vždycky nějaký koncert taky. Je to prostě krásný. Samozřejmě já doufám, že ta epidemie někdy skončí a to se zase vrátí na ten Nový rok, protože prostě všichni cítí ten, jak bych řekla, sváteční pocit, sváteční nálada. Když je velký proud lidí, se táhne po té centrální třídě přímo k Červenému náměstí. A to doprovází hudba, světla a tak dále. Předsvědčení, že zima v Rusku je strašná. Ale já bych to neřekla v hledně Moskvy. V posledních letech hlavně zima je taková skoro jaká v Evropě v podstatě. Občas nemáme sníh ani na Nový rok. Občas sněží až, já nevím, v únoru. Právě ten rok to bylo přibližně tak, že přijíždili turisté někdy v prosinci a my jsme prostě neměli žádný sníh, nic. Takže to počasí se mění, ta klima se mění taky v tomto smyslu. Ale klouzíště máme od listopadu v každém případě. No samozřejmě, Sibír a i v Petrohradu je chladnější než v Moskvě. Tam prostě vždycky fouká vítr. Je tam větší vlhkost a ten člověk prostě cítí zimu více než v Moskvě. Já jsem letos byla v Petrohradě v srpnu a já jsem měla na sebe čepice, jsem měla nějakou bundu, ještě jsem si koupila svéter a bylo 17 stupňů. Takže je tam vždycky zima v tomto smyslu a počasí se tam často mění. A pokud chcete zažít takovou skutečnou ruskou zimu, tak samozřejmě musíte někam do Archangelské oblasti na sever nebo na Sibíř, Bajkal a tak dále. A já kdy? Nemůžu říct, že bude pršet letos. Čas prší celé léto. Tento rok je ještě nic moc, ale jsme seděli doma skoro celý měsíc, takže nic. Bohužel. Ja mám ráda napríklad kosmetiku Natura Siberica. Vím, že turisti, niektorí už sú skupine pripravené na to, kde, že musí proste kúpiť Siberiku, ale to je to pôdy. A skutečne majú dobré šampóny, dobrou kosmetiku, rôzne krémy a tak dále. A je to značka, ktorá používa nejaké rostliny ze sedíři, nejaké oleje a tak dále. Ani proste, jejich brandem, jejich značka je ta sidíř a sidířská příroda. A, takže přehled doporučuji. Pohlední jídlo, už jsem říkala, ten zefír, pastila, sirky, ty tvarohové tyčinky. Kdo má rád čokoládu, tak bych doporučil navštívit firemní obchody Krásný Oktябr. Tam prodávají ruskou čokoládu na váhu. Takové různé cukroví, nejslavnější, například s obrázkem Tří medvídky nebo Alionka. Dá se prostě vybrat nějaký druh, kdo co chce, to je na váhu. A dá se udělat taky hezký dáreček. Oni mají dokonce i muzeum čokolády, Krásné akce, aby tam se dá navštívit přímo tu výrobu. Takže je to takové sladké suvenýry. Někdo má rád taky jantar, ale je to už něco dráží. Ale musí najít správný obchod, protože občas v těch turistických suvenírních obchodech prodávají prostě padělky, nějaké plastové zboží, které prostě neodlišíte od skutečného originálu. A nebo taky čínské jantáry a nějaké prostě špatné výrobky špatné kvality. Já doufám, že skutečně držím palce. Prostě čekám na každou dobrou zprávu ohledně těch otevřených hranic a strašně se těším na skupiny. Budu čekat na vás na letišti. Já se taky děkuji. Ahoj.
Tak a teda na záver, Ľubka nás už teraz nepočuje, ale dúfam, že teda keď si vypočuje podcast, tak toto bude počuť. A Ľubi, prajem ti teda aj v mene Tripita, aj v mňa všetko najlepšie v tvojom budúcom živote, lebo mnohí nevedia, ale my keď sme nahrávali tento rozhovor, tak Ľubka mala na druhý deň svadbu. Takže akurát utekala z príprav, aby ešte teda sa s nami porozprávala. Takže Ľubi, prajem ti všetko len to dobré. Máme ťa veľmi radi a nech máš len to najpozitívnejšie, čo môžeš mať z manželstva. A verím tomu, že si užiješ aj svadobnú cestu a že to budú lepšie začiatky, aj keď tá svadba je v takých, povedzme, že možno až apokalyptických časoch. Takže prajem ti všetko dobré v mene Tripita. Maj sa pekne, užívaj.